Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă prezint a doua parte a lumii cruciadelor. Înainte de a vă prezenta cruciadele ca atare și punctele de vedere ale ambelor părți implicate, e necesar să înțelegem mai întâi cadrul general mental, religios și cultural al apusului medieval al secolelor 10-11. În ediția de data trecută a emisiunii noastre, v-am prezentat o primă parte a lumii occidentale din jurul anului 1000, cu mentalități, cu prejudecăți, adică o lume în continuă schimbare. Nu-mi cape îndoială că guvernarea romană din antichitate a avut o influență profundă asupra tuturor aspectelor istoriei occidentale, însă cea mai importantă și mai durabilă moștenire lăsată de imperiu a fost creștinarea Europei. Hotărârea lui Constantin cel Mare de a îmbrățișa creștinismul, după o așa zisă viziune avută în anul 312 după Hristos, cum spune legenda, a catapultat creștinismul pe scena mondială. În mai puțin de un secol, creștinismul a înlocuit păgânismul ca religie oficială a Imperiului și prin intermediul influenței romane s-a răspândit în toată Europa. Credința creștină s-a întărit chiar și când statul politic care îi dăduse avânt a început să se clatine. De altfel, creștinismul este considerat unul dintre factorii importanți care au dus la căderea Imperiului Roman prin schimbarea de paradigmă pe care a impus-o. Noile căpetenii barbare ale Europei s-au convertit și în curând au început să susțină că fuseseră rânduite de divinitate să domnească peste triburile lor ca regi. Puternicul unificator Carol cel Mare se înfățișa pe sine drept un conducător sacru care avea dreptul și responsabilitatea de a ocroti și a susține credința. În secolul al XI-lea, creștinismul latin, numit așa datorită limbii scripturii și a ritualului său, pătrunsese în aproape tot apusul. În acest proces, un personaj central a fost Papa din Roma. Tradiția creștină susținea că existau 5 mari părinți sau 5 mari patriarhi ai bisericii răspândiți în lumea mediterană, la Roma, la Constantinopol, în Antiohia, la Ierusalim și în Alexandria. Însă, episcopul Romei, care a ajuns să-și spună papă, adică tată, a pretins supremația asupra celorlalți. Pe tot parcursul Evului Mediu, papalitatea s-a luptat nu numai să-și afirme drepturile ecumenice în toată lumea, dar și să exercite o autoritate semnificativă asupra ierarhiei ecleziastice a Occidentului Latin. Declinul imperiilor roman și carolingian a sfărâmat structurile de putere existente în biserică, exact așa cum făcuse și în sfera seculară. Pe tot cuprinsul Europei, episcopii s-au bucurat de secole de independență și de autonomie față de controlul pontifical, majoritatea prelaților jurând supunere în primul rând conducătorilor politici locali și regilor apusului, care la rândul lor se socoteau sacri. La începutul secolului al XI-lea, papii încercau să-și impună voința în centrul Italiei, iar în deceniile care au urmat s-au trezit uneori exilați din Roma.
Repere în cultură și civilizație.
Un papă roman avea să fie cel care a inițiat cruciadele, care a determinat zeci de mii de latini să ia armele și să lupte în numele creștinismului. Acest fapt remarcabil a servit la extinderea și la consolidarea puterii pontificale. Totuși, propovăduirea acestor războaie considerate sfinte n-ar trebui considerată neapărat un act în interes propriu. Rolul papalității ca părinte al cruciadelor a ajutat la consolidarea autorității ecleziale romane în regiuni ca Franța și, măcar la început, forțele cruciaților au părut să îndeplinească poruncile papei, funcționând aproape ca niște armate pontificale. Mulți papi medievali au crezut că aveau datoria să ocrotească creștinătatea. Construind un ideal creștin de război sfânt, în care o serie de acte de violență sanctificată ar fi ajutat la purificarea de păcate a sufletului unui războinic, papalitatea deschidea o nouă cale de mântuire în concepția vremii și așa afectată de angoasa apropierii sfârșitului lumii. De fapt, cruciadele au fost doar o expresie a unei campanii mai ample de reînsuflețire a creștinătății occidentale, susținute de Roma, începând din secolul al XI-lea. Din punctul de vedere al papalității, orice neajuns din biserică era simptomul unui rău mai profund, anume influența corupătoare a lumii seculare, menținută vreme îndelungată prin legăturile dintre clerici și căpeteniile laice. Și singura cale de a elimina avantajul de care se bucurau împărații și regii asupra bisericii era ca papa să-și împlinească în sfârșit dreptul pe care îl reclama ca avându-l de la Dumnezeu de a deține autoritatea supremă. Cel mai insistent și mai convins partizan al acestor opinii a fost papa Grigore al VII-lea, care a ocupat scaunul pontifical între anii 1073 și 1085. Papa Grigore al VII-lea credea cu înflăcărare că a fost trimis pe pământ ca să transforme creștinătatea prin obținerea controlului absolut asupra problemelor bisericești latine. Urmărind această ambiție, era dornic să adopte aproape orice mijloc disponibil, chiar și folosirea violenței, făptuită de servitori ai pontifului pe care el îi numea soldații lui Hristos. Deși papa Grigore a mers prea departe, prea repede și și-a sfârșit pontificatul într-un rușinos exil în sudul Italiei, pașii lui îndrăzneți au însemnat mult pentru progresul dublei cauze a reformei și a consolidării puterii pontificale prin faptul că a stabilit o bază de la care unul dintre succesorii lui, și anume papa Urban al II-lea, care a ocupat scaunul pontifical între anii 1088-1099, a putut porni prima cruciadă. Apelul papei Urban la un război sfânt a găsit un public receptiv în toată Europa, în mare parte datorită atmosferei religioase care predomina în lumea latină. În Occidentul vremii, creștinismul era o credință acceptată aproape universal și, spre deosebire de societatea europeană modernă secularizată, secolul al XI-lea a fost o perioadă profund religioasă cu limitele înțelegerii de atunci. Era un mediu în care învățătura creștină influența orice aspect al vieții omenești. iar semnele atotputerniciei divine, pe care le clama biserica și clerul ei, îi motiva pe oameni pentru că puteau fi văzute de toți, fiindcă deveniseră manifeste prin așa zise acte de vindecări miraculoase, prin revelația divină pe care o pretindeau clericii și prin prevestirile pământești și divine pe care le făceau aceștia și care, de fapt, adânceau fricile oamenilor. Idei precum dragostea, caritatea, îndatorirea și tradiția contribuiau la modelarea atitudinilor medievale față de devoțiune. Dar cea mai puternică influență era frica, aceeași teamă care l-a făcut pe contele Fulknera, despre care v-am vorbit în ediția trecută a emisiunii, să creadă că sufletul îi era primejduit. Biserica Latină din secolul al XI-lea susținea că fiecare ființă omenească va înfrunta un moment al judecății, o așa zisă cântărire a sufletelor. Curăția avea să aducă răsplata veșnică a mântuirii cerești, însă păcatul avea să ducă la o sândă și la o eternitate de chinuri în infern. Realitatea pericolelor implicate era inoculată credinciosului din vremea respectivă prin imagini din arta și sculptura religioasă. Aceste imagini ilustrau pedepsele care urmau să fie îndurate de către cei socotiți impuri și prezentau păcătoși zugrumați de demoni, osândiți aruncați în focurile subpământene de către diavoli îngrozitori cu coarne și copite. Date fiind împrejurările, nu e de mirare că majoritatea creștinilor latini medievali erau obsedați de starea de păcat, de întinare și de iminenta viață de dincolo. O expresie extremă a dorinței de a duce o viață creștină nepătată și desăvârșită era monahismul, în care călugării sau călugărițele depuneau voturile de sărăcie, castitate și ascultare și trăiau în comunități bine rânduite. În secolul al XI-lea, una dintre cele mai populare forme de viață monastică era aceea adoptată de mănăstirea burgundă din Cluny, în sudul Franței. Mișcarea de la Cluny a crescut până a ajuns la 2000 de filiale situate din Anglia până în Italia și se bucura de multă influență, nu în ultimul rând, în dezvoltarea și evoluția idealurilor mișcării de reformă. Puterea sa și-a atins punctul culminant în anul 1090, când Papa Urban al II-lea, el însuși fost călugăr la Cluny, a ocupat tronul pontifical. Bineînțeles, cererile monahismului erau peste puterile celor mai mulți creștini medievali. Iar pentru laicii obișnuiți, bărbați și femei, calea spre Dumnezeu era presărată cu primejdiile păcatului, căci multe aspecte aparent inevitabile ale existenței umane de atunci, ca mândria, foamea, dorința carnală și violența, erau considerate păcătoase. Existau însă și numeroase, așa zise, remedii mântuitoare legate între ele. Latinii erau încurajați să-și mărturisească păcatele unui preot care le atribuia mai apoi o penitență adecvată, a cărei îndeplinire se presupunea că ștergea pata păcatului. Între actele penitențiale se numărau rugăciunea și pomenile făcute săracilor, dar mai ales donațiile către mănăstiri și realizarea unui pios pelerinaj purificator. Aceste fapte meritoase puteau fi îndeplinite și fără legătură cu penitența, fie ca un fel de garanție spirituală, fie pentru a implora pentru ajutor de la Dumnezeu sau de la vreun sfânt. În virtutea acestei structuri tradiționale a credinței, acționase contele Fulknera când căutase mântuirea la începutul secolului al XI-lea. Unul dintre remediile aplicate de el a fost întemeierea unei noi mănăstiri în comitatul de Anjou, la Beaulieu, potrivit mărturiei lui, a făcut-o pentru ca acolo călugării să fie adunați la olaltă și să se roage zi și noapte pentru răscumpărarea sufletului lui. Ideea de a accede prin intermediul patronajului laic la energia spirituală produsă în mănăstiri funcționa încă din anul 1091, când Gaston al IV-lea de Béarn, nobil din sudul Franței, a hotărât să doneze un set de proprietăți filialei mănăstirii Cluny, Saint-Foy de Morla, în Gasconia. Gaston era un susținător declarat al papalității reformate. În anul 1087 fusese în campanie împotriva maurilor din peninsula iberică și avea să devină cruciat. Documentul care legalizează darul său către mănăstirea Saint-Foy afirma că el acționase pentru câștigul propriului suflet, al soției și al copiilor săi, și cu nădejdea că Dumnezeu îi va ajuta pe această lume în toate nevoile lor, iar în viitor le va dărui viața cea veșnică. De fapt, pe vremea lui Gaston, cei mai mulți nobili creștini laici se bucurau de legături asemănătoare bine stabilite cu mănăstirile, iar acest fapt a avut un efect decisiv asupra vitezei cu care s-a răspândit în Europa entuziasmul pentru cruciadă după anul 1095. În parte, acest lucru s-a petrecut pentru că votul depus de cavalerii care se consacrau războiului sfânt îl oglindea pe cel făcut de călugări, o similaritate ce părea să confirme eficacitatea războiului pentru Dumnezeu. Și mai important era totuși faptul că papalitatea, prin legăturile ei cu așezările religioase, ca cea de la Cluny, se baza pe mănăstirile din Occidentul Latin pentru răspândirea și susținerea chemării la cruciadă. Cea de-a doua cale spre mântuire, adoptată de contele Fulcnera, a fost pelerinajul. Și dacă ținem seama de numeroasele sale călătorii la Ierusalim, este evident că găsea deosebit de convingătoare această formă de penitență. Ulterior a scris că forța purificatoare a acestor experiențe l-a lăsat cu moralul ridicat și fericit. Deseori, pelerinii latini călătoreau până la destinații mai puțin îndepărtate, către centre ca Roma și Santiago de Compostela, în nord-estul Spaniei, sau doar până la sanctuarele și bisericile locale. Dar orașul sfânt, Ierusalimul, s-a distins repede drept cea mai venerată destinație. Sfințenia fără egal a Ierusalimului se oglindea și în practica obișnuită în Evul Mediu de a plasa orașul în centrul hărților care reprezentau lumea. Toate aceste elemente au influențat direct reacția efervescentă la propovăduirea cruciadelor, fiindcă războiul sfânt era înfățișat ca o formă de pelerinaj armat, un pelerinaj care avea drept țel suprem Ierusalimul. Inițiind cruciadele, papalitatea a încercat să recruteze mai ales membrii unei anume grupări sociale, adică cavalerii Europei Latine. În secolul al XI-lea, această pătură socială militară se afla încă într-un stadiu incipient de evoluție. În Evul Mediu, caracteristica fundamentală a cavalerului era abilitatea de a lupta călare. Trebuie menționat că, după standardele de astăzi, caii de luptă din secolul al XI-lea erau relativ mici. Aveau o medie de 120 de centimetri, ceea ce i-ar clasifica astăzi drept un pic mai mult decât niște ponei. Dar chiar și așa erau exorbitant de scumpi și foarte costisitori și în ce privește întreținerea, care presupunea nevoia de hrană, de potcoave și de grija unui scutier. Pe de altă parte, majoritatea cavalerilor mai aveau nevoie de încă un animal mai mic de călărit pentru călătorii. Dar oricât de mici ar fi fost, acești cai de luptă le ofereau războinicilor avantaje uriașe în lupta corp la corp, în privința înălțimii, alonjei, vitezei și mobilității. Pe măsură ce echipamentul, tehnicile de luptă și antrenamentul s-au perfecționat, cavalerii încălecați pe o șa cu scări, adică una mai stabilă, au început să poarte o suliță grea sau o lance ținută sub braț și au învățat să se coordoneze în atacuri în masă. Forța brută a acestui tip de atac putea covârși un inamic nepregătit. Cavalerii erau însoțiți întotdeauna de cel puțin 4 sau 5 slujitori care se îngrijau de animalul de călătorie, de armamentul și de bunăstarea stăpânului, dar care erau în stare să și lupte ca pedestrași. La începutul cruciadelor, acești oameni nu erau membri ai unor armate permanente. Majoritatea cavalerilor erau războinici, dar totodată erau seniori sau vasali, proprietari și fermieri care nu se așteptau să dedice mai mult de câteva luni pe an războiului și chiar și așa, de obicei nu luptau în grupuri închegate și bine antrenate. În Europa secolului al XI-lea, formele standard de război, care le erau familiare tuturor cavalerilor, implicau o combinație de raiduri pe distanțe scurte, de obicei o acțiune dezlânată, caracterizată prin lupte haotice între grupuri mici și asedii ale numeroaselor castele din lemn sau din piatră risipite în tot apusul. Puțini ostași latini aveau experiența luptelor încleștate la scară mare, pentru că această formă de conflict era extraordinar de imprevizibilă și din acest motiv era în general evitată. De fapt, nimeni n-ar fi luptat într-o campanie prelungită, pe termen lung, de tipul celor presupuse de cruciade. De aceea, războaiele sfinte din Orient aveau să le impună războinicilor din creștinătatea latină să-și adapteze și să-și îmbunătățească unele abilități. Înainte de propovăduirea primei cruciade, majoritatea cavalerilor latini priveau încă actele de vărsare de sânge ca fiind păcate prin natura lor, însă erau deja obișnuiți cu ideea că anumite forme de luptă puteau fi justificate mai ușor decât altele în ochii lui Dumnezeu. De asemenea, mai exista și ideea că papalitatea ar fi fost capabilă să autorizeze violența.